Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Haideți să citiți împreună cu mine din nou, pentru a nu știu câta oară, un citat provocator pentru noi. Cu toate dovezile evidente, vrăjmașul a tot binele a orbit mintea oamenilor așa încât ei privesc spre Dumnezeu cu teamă, închipuindu-și-l ca fiind sever și neiertător. Un Dumnezeu al cărui atribut principal este judecata severă, unul care este un judecător aspru, un creditor brutal și neînduplecat. Un creator care pândește cu multă atenție ca să poată observa greșelile și păcatele oamenilor și să poată aduce asupra lor judecățile cerului. Vrăjmașul a tot binele a vrut să facă asta. Vreau să vă întreb, unde ați țintit această strategie demonică? Spre ce? Cum numiți dumneavoastră aceste lucruri? Sever și neiertător, judecată severă, judecător aspru, creditor brutal, neînduplecat, să aducă asupra lor judecățile cerului. Ce sunt toate aceste lucruri puse la oaltă? Mulțumesc! Caracter. E o problemă de caracter. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a declarat foarte multe lucruri frumoase. Satan însă a avut ca țintă caracterul lui Dumnezeu. Vorbind despre caracter, aș vrea să vă întreb, ați reușit să spuneți un cuvânt frumos sau două cuvinte frumoase celor de lângă dumneavoastră? Câteva întrebări. Cunoașteți personajul biblic numit Ahitofel. În 2 Samuel 16 cu 23 se spune că cuvântul lui era considerat în poporul Israel cum? Ca și cum ar fi vorbit Dumnezeu. Țineți minte. Din punct de vedere al caracterului însă, Ahitofel cu cine semăna mai mult? Cu Dumnezeu? Auziți, în momentul în care îl învață pe Absalom, intră tu la țiitoarele tatălui tău. Cu cine seamănă? Evident, el dorea să rupă împărăția și să nu mai fie posibilă vreo împăcare. Dar gândul, sfătuitorul de felul ăsta, seamănă mai mult cu Satan. Ce fel de caracter avea Ahitofel? Întrebarea care mă frământă pe mine este însă următoarea. Cum de-a ajuns Ahitofel să fie considerat de tot poporul Israel ca și când ar avea înțelepciunea lui Dumnezeu? Ca și când ar fi vorbit Scriptura prin el? Cum? Nu vi se pare că e ciudat? Adică caracterul e una și înțelepciunea e alta. Și datorită înțelepciunii sale l-au considerat ca pe Dumnezeu. Să nu conteze caracterul deloc, fraților. Chiar să nu conteze. Adică un popor întreg care era poporul lui Dumnezeu a fost făcut să creadă că înțelepciunea e totul, dar nu caracterul. Există o altă ipostază pe care Scriptura o pune înaintea noastră și ne atrage atenția asupra faptului că în vechime poporul Israel considera jertfele ca fiind pe primul plan. Aduceai jertfă, erai considerat cum? Creștin bun. Veneai la templu, erai fariseu, deci înseamnă creștin autentic. Așa însemna în mental și în mentalitatea lor. Până când Domnul Iisus Hristos vine și le spune, de ce gândiți așa? De ce dreptatea și mila sunt un fel de atribute second hand? De mâna a doua, de ce? De ce mila e second hand? E vreo problemă? Vedeți vreo problemă aici? Sau nu? Haideți să vorbim întâi de ei. Are poporul Israel vreo problemă când mila este identificată ca fiind pe locul 2 și jertfa pe locul 1? E vreo problemă sau nu? Aștept să-mi răspundeți. Este sau nu? Este. Și vine Domnul Iisus Hristos mai târziu și în Matei 9 cu 13 îl citează pe Osea din capitolul 6 cu versetul 6 și spune: nu-mi trebuie jertfele voastre, vreau de la voi milă. De ce Domnul Iisus Hristos pune mila pe primul plan și jertfele pe planul 2? Înțelegeți? E o problemă de caracter. E o problemă de caracter. Și când inversăm lucrurile, e teribil. Când cineva aduce jertfă fără milă, jertfa aceea este ce? Cruzime. Când cineva are milă întâi și aduce jertfă, jertfa aceea este ce? Închinare. Numai așa se poate construi închinare. Frații mei, bine ați venit la Domnul, bine ați venit la cuvântul Lui. Aș vrea să dezbatem puțin și să învățăm ce este neprihănirea Lui Dumnezeu. Ce este neprihănirea Lui Iisus Hristos. Și aș vrea să înțelegem că este o problemă de caracter. Datorită faptului că vrăjmașul la tot binele l-a prezentat pe Dumnezeu ca fiind sever și neiertător, ca fiind unul care este sever în judecată, unul care este aspru, un creditor brutal și neînduplecat, unul care abia apucă să aducă judecăți asupra oamenilor, din cauza aceea, răspunsul lui Dumnezeu la toate lucrurile acestea a fost următorul. Dumnezeu a promis că El va face ca omul să-L iubească atât de mult pe Dumnezeu, încât acesta, adică omul, va împrumuta caracterul lui Dumnezeu. Adică îl va iubi atât de mult pe Dumnezeu, încât până la urmă, din punct de vedere al caracterului, se va asemăna cu El. Asta a fost angajamentul lui Dumnezeu. Voi face pe om să trăiască și să aibă un caracter ca mine. Observați, Dumnezeu nu spune, îl voi face pe om să facă declarații cum că mă iubește, declarații cum că mă admiră. Nu, El spune, îl voi face pe om să trăiască ca mine. Adică mă va iubi atât de mult, îi va place atât de mult modul meu de a fi, încât mă va copia. Deschideți repede cu mine în Isaia 63 cu versetul 8, este unul dintre citatele biblice care mie îmi place foarte mult, dar care este o provocare. 63, versetul 8, Dumnezeu a zis negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Vedeți cum Dumnezeu se angajează? Dumnezeu se angajează și va spune, ei sunt poporul meu pentru că nu vor fi necredincioși. Cu alte cuvinte, mă vor urma, vor fi la fel ca mine. Și ultima parte spune, s-a făcut astfel Mântuitorul lor. Iată-L pe Dumnezeu cum se angajează în această demonstrație extraordinară. O demonstrație în care El vrea să-i facă pe oameni să nu-i mai fie necredincioși. Nici măcar pentru 5 minute. Nu. Îi voi face să fie credincioșii mei. Tot timpul. Și din cauza asta s-a făcut Mântuitorul lor. Ce înseamnă că Dumnezeu s-a făcut Mântuitorul meu și Mântuitorul tău? Ce înseamnă? Care-i consecința, logica a faptului că Iisus Hristos a făcut Mântuitorul meu? Care este? Consecința logică este că vor fi niște oameni care nu-i vor fi necredincioși nicio clipă. Asta este consecința practică a faptului că Domnul Iisus Hristos a făcut Mântuitorul lor. Adică Dumnezeu nu te mântuiește pentru o zi și pe urmă nu mai e mântuitor pentru 5 minute. Nu, El este mântuitor și va face lucrul acesta încât ai fi credincios înseamnă să fii credincios cu consecvență. Începe să fie greu, așa e? Începe să fie provocator. Tragedia veacurilor 541. El dorește ca făpturile mâinilor sale să-L iubească pentru că este demn de iubit. Cum vi se pare? Demn de iubit. El ar dori ca ele să-L asculte pentru că au o apreciere inteligentă a înțelepciunii, a dreptății și a bunătății sale. Și toți aceia care au o concepție corectă cu privire la aceste calități, îl vor iubi pentru că sunt atrași de El în admirație față de atributele sale. Îl vor iubi pentru că îl admiră. Îl vor iubi pentru că îl admiră. Aș vrea ca acum să citim împreună o altă secvență din educație, Cartea Educației, pagina 15. Este următorul citat și este un citat care ne provoacă foarte mult. Aș vrea să-l digerăm împreună. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, corect? Și acum fiți atenți. Scopul lui a fost ca cu cât omul va trăi mai mult, cu atât mai mult să descopere acest chip. Care era rostul ca omul să trăiască o veșnicie? Cu cât să stea mai mult lângă Dumnezeu, cu atât omul să devină mai aproape de Dumnezeu. Cât timp i-ar fi trebuit? o veșnicie. De asta trebuia să trăiască o veșnicie. Astfel încât să reflecte din ce în ce mai fidel slava Creatorului. Iată rostul existenței. Noi n-avem alt rost pentru ca să trăim. Dacă pierdem asta, pierdem tot. De-a lungul veacurilor nesfârșite, El a continuat să dobândească noi comori ale cunoașterii. Iertați-mă, El ar fi continuat să dobândească noi comori ale cunoașterii, să descopere izvoare proaspete de fericire, să obțină concepții mereu mai clare legate de înțelepciunea, puterea și iubirea lui Dumnezeu. Iată planul lui Dumnezeu pentru om în veșnicie. Ar fi împlinit din ce în ce mai mult scopul creierii sale și ar fi reflectat din ce în ce mai fidel slava Creatorului. Plan. Fraților, am stat și m-am gândit ce s-a întâmplat cu Adam și cu Eva în momentul în care au părăsit planul ăsta. Cum dau planul ăsta? Vă rog să observați, ei au fost creați pentru ca să reflecte slava divină. Nu la nivel de propoziții, la nivel de concepte ideologice, ci la nivel de existență, la nivel de a fi, la nivel de comportament. Să fi schimbat Dumnezeu planul? Repet, ce s-a întâmplat în mintea lui Eva când a părăsit planul acesta? Vă rog să vă imaginați momentul. Eva stă de vorbă cu șarpele. Dincolo de șarpe, era marele amăgitor. A reușit să se amăgească cât? O treime din inteligențele cerești. Acum în fața lui se afla omul proaspăt creat. Dumnezeu, evident, îl avertizase pe om despre lucrul acesta. Îl avertizase despre posibilitatea de a fi ispitit. Și totuși, iată-o pe Eva față în față cu amăgitorul. Inteligențele cerești care nu căzuseră în păcat priveau scena. Și când priveau la Eva și la șarpe, își aduceau aminte că prin scena asta trecuseră și ei. Și acum, în întâmplarea aceasta, se recapitula practic propria lor ispitire. Ei rezistaseră. Oare va rezista și Eva? Și acum citesc cu dumneavoastră. Cu cât interes privea întregul univers conflictul care avea să decidă poziția lui Adam și a Evei, cu câtă atenție ascultau îngerii cuvintele lui Satana, cel în care și-a avut originea păcatul, cum acesta, și acum rețineți, își așeza propriile idei mai presus de poruncile lui Dumnezeu și căuta să facă fără niciun efect legea lui Dumnezeu prin motivația lui înșelătoare. Dacă mă întorc la primul citat, marele amăgitor, vrăjmașul la tot binele, a orbit mintea oamenilor așa încât să-l privească pe Dumnezeu altfel, a orbit mintea oamenilor astfel încât propriile lui idei să fie așezată în locul poruncilor lui Dumnezeu, dorea să facă fără efect legea lui Dumnezeu prin motivația lui înșelătoare. Cât de nerăbdători erau îngerii să vadă dacă perechea sfântă avea să fie amăgită sau nu. Scena e acolo. Continui. Satana l-a prezentat pe Dumnezeu ca înșelător. Înșelătorul îl prezenta pe Dumnezeu ca înșelător. Ca unul care vrea să rețină de la creaturile sale beneficiul cel mai măreț. Îngerii au auzit cu durere și uluire declarația lui cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Încă o dată. În care Satana l-a reprezentat ca posedând însușirile demonice, îngrozitoare. Deci, repet, îngerii au auzit cum? Cu durere și uluire. Și acum fiți atenți. Însă Eva nu a fost șocată sau cuprinsă de oroare în momentul acela. Adică îngerii se uitau și ziceau cum e posibil, în timp ce Eva n-a reacționat cu nimic. Asta este prima diferență extraordinară. Cum nu zici nimic când Dumnezeul tău este atacat în felul acesta? Cum nu zici nimic când în locul caracterului divin ți se pune caracterul lui Satan? Cum nu zici nimic? Eva nu a fost șocată sau cuprinsă de oroare în timp ce auzea cum Dumnezeul cel sfânt și atotputernic era acuzat pe nedrept. Uneori este uluitor lucrul acesta. Auziți, am citit din Semnele Timpului, din 12 mai 1890. Continui cu Mărturii volumul 3, pagina 281. Indiferența și neutralitatea în timpul crizei sunt privite de Dumnezeu ca fiind o crimă teribilă și egală cu cel mai grav fel de ostilitate împotriva lui Dumnezeu. Dacă taci când Dumnezeu este atacat, este cel mai grav fel de ostilitate împotriva lui Dumnezeu. Fraților, știți că există un text în Sfânta Scriptură care spune așa: v-am cântat ajale și n-ați plâns, v-am cântat din fluier și n-ați jucat. Care este concluzia? Indiferență și neutralitate. Dumnezeu spune că poporul lui este într-o situație de indiferență și neutralitate atunci când caracterul lui Dumnezeu este atacat și este în joc. Poporul său este pasiv. Iar neutralitatea și indiferența sunt privite de Dumnezeu ca o crimă teribilă, ca o ostilitate împotriva lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, tu taci sau e apărarea lui Dumnezeu? Întrebarea mea este, cum se poate lua apărarea lui Dumnezeu? Cu vorbe? Și cu vorbe. Dar cea mai înaltă formă de apărare a caracterului lui Dumnezeu este caracterul. Deci, caracterul meu și caracterul tău stă ca mărturie și ca glorie pentru caracterul lui Dumnezeu. Uneori ni se spune că caracterul nu e așa de important. Uneori ni se spune că doar credința, pretenția și așa mai departe. Dar aș vrea să înțelegem astăzi că Dumnezeu are nevoie de caractere, nu de altceva. E posibil un caracter de felul ăsta? Sau nu? Satan a spus clar nu. Și aici apare marea bătălie. Satan a spus clar, nu se poate așa ceva. Satana, îngerul căzut, declarase că niciun om nu poate să țină legea lui Dumnezeu și el arăta spre neascultarea lui Adam ca dovada faptului că declarația lui fusese adevărată. Fraților, în momentul ăsta aș vrea să aduc în discuție pentru ce a fost creat Adam și Eva, pentru ce a fost creat omul. Dumneavoastră știți că omul a fost creat în momentul în care războiul cosmic era în desfășurare. O treime din îngeri trecuseră de partea lui Satan. Două treime din îngeri rămăseseră credincioși lui Dumnezeu. Satan fusese alungat din ceruri. Un imens gol rămăsese în rândurile îngerilor ascultători. În momentul acela, când clar se delimitase tabăra lui Dumnezeu și tabăra lui Satan, în momentul acela Dumnezeu a hotărât să creeze planeta noastră și ființa umană. Omul a fost creat în momentul în care exista deja o răscruce. Existau doi poli. Iar omul a fost pus acolo ca martor, ca să opteze pentru Dumnezeu sau pentru Satan. Și iată-l pe om că a optat pentru cine? Pentru Satan. Și iată-l pe Satan care spune, nu se poate ține legea lui Dumnezeu. Dovada este cine? Adam. Mai departe. Satana se fălea cu îngânfare că lumea pe care o crease Dumnezeu era în stăpânirea lui. Învingându-l pe Adam, monarhul lumii acestei, adică Satan, câștigase neamul omenesc ca supus al său, iar acum, fiți atenți, trebuia să intre în posesia Edenului și să facă din acesta cartierul său general. Aici urma să-și stabilească tronul și să fie regele lumii. Este un plan foarte interesant, foarte ingenios, dorea să fie acolo. Satan zicea, Edenul e locul meu. Am pierdut cerul, dar măcar câștig Edenul. Uneori apare incredibil lucrul acesta. Uneori toată strategia aceasta apare ca fiind aproape de necrezut. Și totuși acestea erau pașii logici pe care amăgirea îi punea înaintea în strategia celui rău. Când Adam a fost dat afară din grădina Edenului, de ce a fost pus un înger la poarta grădinii? Nu pentru om. Edenul trebuia păstrat încă. De ce? Și de aici Satan începea să-și facă griji. Pentru că păstrarea Edenului în forma sa, nepângărită și în afara autorității lui Satan, însemna că Dumnezeu are un alt plan cu Edenul. Și Edenul era păstrat pentru cine? Pentru om. Dacă Satan nu putea să intre în Eden, înseamnă că Dumnezeu avea planul ca Satan să nu-și poată duce la capăt strategia lui. Cu toate astea, așa pentru noi, pentru ca să mai citim, pentru ca să mai înțelegem. Când Adam și Eva și-au dat seama cât de înălțată și sacră este legea lui Dumnezeu, a cărei încălcare făcea necesar un sacrificiu atât de costisitor pentru a-i salva pe ei și urmașii lor de la ruina totală, Adam și Eva au cerut stăruitor să moară ei sau să fie lăsați ei și urmașii lor să îndure pedeapsa pentru călcarea de lege, decât ca prea iubitul fiu al lui Dumnezeu să îndure acest sacrificiu. Mă doare următorul lucru, că azi nimeni nu mai plânge pentru asta. Azi noi nu mai plângem, asta zicem, e bine, bine că a murit el ca să trăim noi. Adam n-a gândit așa, Adam a zis, decât să moară inocentul fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos pe care îl iubeau atât de mult, mai bine să mor eu. E o problemă de caracter, fraților. Din nou și din nou, întreaga mântuire e o problemă de caracter, întreaga noastră atitudine e o problemă de caracter. Astăzi noi nu mai plângem să zicem, a murit Iisus Hristos în locul meu, cum mai pot eu să fiu necredincios? Dacă El e mântuitorul meu, cum mai pot eu să-mi permit să fiu necredincios 5 minute, 10 minute, 20 de minute? Cum? Pentru Adam și Eva lucrul ăsta era de neconceput. Pentru mine oare de ce e de conceput? Mă întorc. Satana a pretins că nimeni nu mai poate să fie credincios lui Dumnezeu. Legea nu poate să fie ținută, neamul omenesc era al lui, gata. Următorul punct, soluții. Înainte de a trece la câteva citate, aș vrea să citim împreună un text. 2 Corinteni, capitolul 5 cu 21. Este textul pe care l-am auzit la început. Este un text extraordinar, nu știu dacă l-am înțeles foarte bine. 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim ce? Noi să fim ce? Neprihănirea lui Dumnezeu. A cui neprihănire? A lui Dumnezeu. Puneți întrebarea altfel, cine este neprihănirea lui Dumnezeu? Cine este neprihănirea lui Dumnezeu? Noi. Prin schimbarea caracterului, prin mântuirea lui Iisus Hristos, omul devine ce? Neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă citim textul în felul acesta, textul acesta este extrem de provocator. Evident, Domnul Iisus Hristos este sfânt. Evident, Domnul Iisus Hristos ne oferă nouă neprihănirea lui, fără de care nu putem intra niciodată în cer. Dar după ce Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta și după ce El devine mântuitorul meu și mă îmbracă în neprihănirea Lui, vreau să vă întreb, cine sunt eu după ce mi-a dat această neprihănire? Cine sunt eu? Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu. Și vă rog să observați cum Dumnezeu caută în caracterul meu schimbat, caută neprihănirea Lui pentru ca acest caracter al meu să devină acel caracter pe care să-l prezinte în fața întregului univers și cu care Domnul Iisus Hristos să spună, ăsta este ce am reușit eu să fac. Vă rog să vă gândiți mai mult la aceste citate, că nu avem timp, dar totuși, Selecting Messages, pagina 256, putere divină este dată omului ca el să poată deveni părtaș al naturii divine. Acesta este modul în care omul, pocăit și credincios, poate fi făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Deci omul poate fi făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Cum? E adevărat și prin puterea divină, dar mai apoi prin pocăință și credincioșie. Deci zice aici, omul pocăit și credincios, care primește puterea divină, poate fi făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, fără discuție, și-a probat neprihănirea sa. Faptul că Tatăl l-a înviat arată clar că Domnul Iisus Hristos a rămas neprihănit toată viața cât a stat pe pământul acesta. Dar dincolo de aceasta, continuarea acestei lucrări este momentul în care omul este făcut neprihănirea lui Dumnezeu prin lucrarea de pocăință. Următorul citat, Comentarii Biblice, volumul 4, 1151. Ca și creștini trebuie să avem o neprihănire ce va fi dezvoltată și văzută. Dezvoltată și văzută. O neprihănire care trebuie să crească și să se vadă. O neprihănire ce reprezintă caracterul lui Iisus Hristos când a fost în lumea noastră. Neprihănirea este o problemă de caracter. Și acum aș vrea să ne apropiem de încheiere. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Ce ați zice dacă Scriptura ar fi fost scrisă în felul ăsta? L-ați văzut pe tâlhar, mă refer la tâlharul crucificat. L-ați văzut pe tâlhar? Nu este nimeni ca el. Ați observat ce am făcut, da? Am luat textul din Iov, în care Dumnezeu merge înaintea tuturor și spune: l-ați văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el. Am luat textul acela și l-am pus în dreptul tâlharului. Aș vrea să vă întreb, e corect? Tâlharul e pocăit. E corect sau nu? E corect sau nu? L-ați văzut pe tâlharul meu? Nu este nimeni ca el. Frații mei, tâlharul de pe cruce mă uluiește. Când ești pe cruce, când ți se bat cuie în mâini, vreau să te întreb, la cine ești atent? Mai poți să te uiți de jur împrejur? Că te doare! În mod normal, regula fiecărui tâlhar este când este pe cruce să-și plângă de milă. E adevărat. Tâlharul ăsta se uită la Iisus Hristos. De pe crucea lui își uită de durerile lui și se uită la Iisus Hristos. Îl interesează Domnul Iisus Hristos. Îi aude cuvintele Domnului Iisus Hristos. Aude cum spune: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Auzea ce spunea Domnul Iisus Hristos când ființa lui nu mai putea de durere. Frații mei, n-a fost niciodată un tâlhar ca tâlharul acesta. Asta face pocăința într-un tâlhar. Așa schimbă pocăința oamenii. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, nu înțelegem ce înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu și lucrarea neprihănirii lui Dumnezeu într-un om. Astfel încât neprihănirea nu e o vorbă goală, neprihănirea este schimbarea unui tâlhar într-un sfânt. Și schimbarea asta n-a fost făcută fără ca tâlharul să fie conștient de ea. N-a fost făcută din greșeală. N-a fost făcută pentru că Domnul Iisus Hristos a vrut să facă asta și el, tâlharul, n-a putut să facă decât să se supună. Nu, tâlharul vine și spune: Doamne, eu vreau să fiu cu tine în raiul tău. Eu vreau asta. Și tâlharul cere mântuire din partea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos doar îi spune: în sfârșit, îți spun, te iau cu mine. Pentru că nu este niciun tâlhar ca tine. Nu este nimeni ca tine, ești unic, ești extraordinar, ești cu adevărat pocăit. Ultimul citat și încheiem. Dați-mi voie să citesc cu context. Neprihănirea interioară este demonstrată de neprihănirea exterioară. Nu se poate altfel. Neprihănirea interioară este demonstrată de neprihănirea exterioară. Cel care este neprihănit înăuntru nu este dur, nesimțitor, ci zi după zi el crește în chipul lui Hristos. Este fantastic. El crește în chipul lui Iisus Hristos. Neprihănirea este ceva care se dezvoltă și care se vede, spunea citatul dinainte. Se dezvoltă și se vede. Și iată dezvoltarea aici. El crește în chipul lui Hristos, mergând din putere în putere. Sau textul biblic spune: din slavă în slavă, după chipul Domnului. Cel ce este sfințit prin adevăr va merge în pașii lui Iisus până când harul se va desăvârși în glorie. Și acum, pentru noi, urmează mai departe împreună să citim aceste afirmații. Neprihănirea prin care omul este îndreptățit este atribuită. Neprihănirea prin care este sfințit este împărtășită. E clar sau nu? Când omul este îndreptățit? Când este iertat? Când Dumnezeu îl iartă, în momentul acela, Dumnezeu îi atribuie neprihănirea lui. Și n-am cum decât să o primesc. Atât. Dar după ce am primit-o, după aceea, urmează momentul împărtășirii, când devenim colaborator cu Dumnezeu în viața de fiecare zi. Ar fi trebuit să fiu colaborator cu Dumnezeu de când a primit botezul, de la 14 ani, de când i-am cerut lui Dumnezeu lucrul acesta. Ar trebui să fi fost colaborator cu Dumnezeu. La 14 ani am primit. A fost un dar. N-am putut să fac nimic pentru asta. Am primit-o pur și simplu, iertarea lui Dumnezeu. După aceea însă a trebuit să fiu colaborator cu El. Sfințenia este împărtășită. Prima este titlul nostru pentru ceruri. A doua este calificarea noastră pentru cer. Ce este un titlu? Un act prin care mi se dă intrarea în cer. Mi se dă intrarea în cer. Și după ce am primit intrarea asta în împărăția lui Dumnezeu, după aceea, ce e calificare? Este trăirea în fiecare zi cu Domnul Iisus Hristos, în care eu arăt dacă îmi place cerul sau nu. Aia e calificare. Că Domnul Iisus Hristos mi-a dat actul și zice: hai în cer cu mine. Și dacă nu-mi place? Și dacă nu-mi place? Și Mântuitorul spune, dacă nu-ți place, te întorci înapoi. Că de-aia este împărăția Harului aici. Să trăiești împreună cu Iisus Hristos, să crești împreună cu Iisus Hristos. Și dacă vreodată nu-ți mai place, poți să te întorci. Asta e calificarea. Ori stai și te califici până la capăt, ori dacă nu te întorci și pierzi și calificarea și titlul. Amândouă. Frații mei, aș dori să închei și să spun, tâlharul a primit titlul și calificare. Nu sunt deosebite. Nu se primesc pe rând. Se primesc odată și au valoare continuă. Pentru că întotdeauna ne vom forma un caracter după asemănarea Domnului Iisus Hristos dacă vom sta cu ochii numai la El. Și cu cât vom trăi mai mult, cu atât vom semăna mai mult cu El. Pentru că ăsta este rostul pentru care Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi o zi în plus. De ce ne-a mai dat ziua de azi? Ca să semăn mai mult cu Iisus Hristos. În caracter, în felul meu de a fi.